adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie voi prezenta cea de-a doua parte a episodului pe care l-am intitulat Răscoala lui Absalom. Vă reamintesc, Absalom s-a făcut singur rege la Hebron, dar, de fapt, el lucra în coordonare cu reprezentanții tuturor semințiilor din Israel. Biblia ne spune că sunt tot mai mulți oameni care vin de partea lui. Capitolul 15, versetul 12, poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. De ce oare? Îi nemulțumea ceva la David? Văzuseră că David nu mai era omul pe care îl iubiseră atât de mult sau pe care îl respectaseră atât de mult altă dată? Probabil că ori de câte ori ești înaintea poporului, trebuie să vii cu ceva nou, să întreții entuziasmul, să întreții iubirea și să oferi tot mai mult. Ei bine, David oferise ceea ce nimeni nu putea să ofere acestui popor: prosperitate, liniște, putere, respectul popoarelor vecine. Dar oamenii se obișnuiesc cu binele, iar Absalom venea ca o nouă vedetă politică. Un bărbat frumos, înalt, apreciat, omul care promitea enorm de mult, în fine, demagogul, populistul desăvârșit. Odată ce s-a autointitulat rege la Hebron, cineva vine și îi dă de știre lui David. Capitolul 15, versetul 13. Inima oamenilor din Israel s-a întors spre Absalom. Aceasta este informația pe care o primește David. Îmi dau seama că s-a trezit dintr-o letargie teribilă și a dat seama că zarurile au fost aruncate și că nimic nu se mai poate schimba. David a zis tuturor slujitorilor lui care erau cu el la Ierusalim: sculați-vă să fugim, căci nu vom scăpa dinaintea lui Absalom. Grăbiți-vă de plecare, altfel nu va întârzia să ne ajungă și se va arunca nenorocirea peste noi și va trece cetatea prin ascuțișul săbiei. Slujitorii împăratului au zis: slujitorii tăi vor face tot ce va voi domnul nostru împăratul. Amară trezire din letargie, dureroasă trezire. David înțelege că fiul său va lupta împotriva sa. David înțelege că trebuie să fugă din Ierusalim. Dacă n-ar fi fugit, probabil acolo, în Ierusalim, ar fi fost teatru unor confruntări extrem de dure și mulți dintre locuitorii cetății ar fi pierit în mijlocul acestor confruntări. Erau victime nevinovate. Erau oameni care mureau degeaba. Sigur, un împărat ar fi putut să spună: mă baricadez de aici, rezist cât o rezista, mizez pe faptul că în cele din urmă eu îl voi lovi pe Absalom. Dar David se gândește în primul rând la locuitorii cetății, se gândește la victimele colaterale. Sigur, este sub demnitatea lui să fugă, este sub demnitatea marelui David să se retragă din fața propriului fiu, care nu avea nici experiența militară a tatălui său, care nu avea nici forța tatălui său, care nu avea nici măcar înțelepciunea tatălui său. Era un tânăr frumos, răsfățat, orgolios, neserios, un caracter josnic. Oamenii aceștia de obicei pot fi repede înfrânți, dar David se gândește în primul rând la soarta cetății. Se gândește că toți oamenii aceia vor fi trecuți prin ascuțișul sabiei, inclusiv el, și tocmai de aceea pleacă. Împăratul a ieșit și toată casa lui mergea după el și a lăsat 10 țiitoare pentru paza casei. Este extrem de interesant faptul că în aceste momente de cumpănă, în momentele în care te retragi și nu știi ce va urma, David are parte de sprijinul unor oameni pe care nu ar fi mizat în mod natural. Toți slujitorii lui, toți cheretiții, toți peletiții au trecut alături de el și toți gatiții, număr de 600 de oameni veniți din Gat după el, au trecut înaintea împăratului. Și împăratul a zis lui Itai din Gat: pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta. De ieri ai venit și astăzi să te fac să rătăcești cu noi încoace și încolo, când nici eu însumi nu știu unde mă voi duce? Întoarce-te și ia și pe frații tăi cu tine, Domnul să se poarte cu tine cu bunătate și credincioșie. Iar răspunsul lui Itai este următorul: viu este Domnul și viu este Domnul meu împăratul, că în locul unde va fi Domnul meu împăratul, fie ca să moară, fie ca să trăiască, acolo va fi și robul tău. Așadar, un străin, un păgân, evident recent convertit, îi este fidel până la capăt lui David. Asta spune foarte multe despre împărat și despre națiunea lui. Mulți, câți nu știm, dintre slujitorii săi, dintre evrei, trecuseră de partea lui Absalom, dar niște străini, niște păgâni recent convertiți, stăteau alături de David până la moarte. Evident, era un deznodământ, un viitor deschis, nu se știa ce va urma, dar oamenii aceștia stăteau alături de împăratul lor. Versetul 23, tot ținutul plângea și scoteau țipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el, pârâul Chedron, și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustiu. Urmează un episod extrem de interesant. Țadoc era și el acolo și cu el toți leviții, ducând chivotul legământului lui Dumnezeu, și au așezat jos chivotul lui Dumnezeu și Abiatar se suia în timp ce tot poporul isprăvea de ieșit din cetate. Despre ce este vorba? Există această superstiție că dacă chivotul lui Dumnezeu era împreună cu acești refugiați, asta însemna că vor avea noroc, că vor fi ocrotiți, era o garanție că vor fi protejați. Prezența chivotului le inspira curaj. Erau conștienți că Dumnezeu rămânea în mijlocul lor și că nimic grav nu li se putea întâmpla. Dar ce face David? Nu mizează pe această credință sau, dacă vreți, pe această superstiție, trimite chivotul înapoi. Împăratul a zis lui Țadoc, versetul 25, du chivotul lui Dumnezeu înapoi în cetate. Dacă voi căpăta trecere înaintea Domnului, mă va aduce înapoi și mă va face să văd chivotul și locașul lui. Dar dacă va zice, nu-mi place de tine, iată-mă, să facă ce va crede cu mine. Cred că a fost un sentiment foarte greu pentru popor. Sigur, contextul era prost. Oamenii nu știau ce se va întâmpla. Fugeau cu împăratul pentru că erau fideli împăratului, dar nimeni nu le putea garanta că vor supraviețui. Chivotul acesta era un vector de mobilizare. Era ceva care le oferea încredere. Era ceva tonic pentru ei, dar în momentul în care nu au nici chivotul și David trimite chivotul înapoi în Ierusalim, îmi imaginez că erau demoralizați. Erau deja cu puterea, cu încrederea la 50%, în comparație cu puterea și încrederea cu care plecaseră din Ierusalim. Dar este extrem de interesant faptul că împăratul începe să funcționeze la adevărata sa capacitate. Trimite fiii preoților în cetate ca să informeze împăratul. Este, de fapt, în termenii moderni, o activitate de spionaj. Oamenii aceștia trimiteau informații împăratului din cetate. Mai mult decât atât, vine la el, la un moment dat, un consilier înțelept, Hușai Arhitul. A venit înaintea împăratului cu haina sfâșiată și capul acoperit cu țărână și David i-a zis: dacă vei veni cu mine, îmi vei fi o povară. Dimpotrivă, vei nimici pentru mine sfaturile lui Ahitofel dacă te vei întoarce în cetate și vei zice lui Absalom: împărate, eu voi fi robul tău. Odinioară am fost robul tatălui tău, dar acum sunt robul tău. Așadar, David se gândește la activitatea de informații. Fiii preoților sunt în cetate, Hușai, un consilier înțelept, este în cetate. De ce? Pentru că unul dintre cei mai înțelepți. Un individ aproape genial este slujitorul de aici înainte al lui Absalom. Este vorba de Ahitofel, un om, după cum veți vedea, cu o inteligență extraordinară, cu un simț cu totul ieșit din comun, cu o înțelepciune, sau mai corect spus, cu o inteligență ieșită din comun, dar, din păcate, o inteligență diabolică. Una care va lovi în propriul împărat și una care îl va demola pe Absalom. Absalom era și el, la rândul său, o jucărie în mâna altora, în special în mâna lui Ahitofel, care, trebuie spus, era unchiul Batșebei, cea căruia David îi omorâse soțul pentru a se bucura de frumusețea unei femei fără minte. Cam atât pentru astăzi. Voi continua să prezint în întâlnirile următoare deznodământul acestei revolte, revolta fiului împotriva tatălui. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!